Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića Od eterizma do apoteoze. Antropološko čitanje Miloša Crnjanskog možete slušati odeljak pod naslovom Poetika bliskosti dalekog.
Određenje poetike Miloša Crnjanskog sintagmom bliskost dalekog potiče iz naslova jedne naše knjige, u kojoj smo i naznačili ono što je bitno za stvaralaštvo ovog pisca, a sada je prilika da o tome nešto više kažemo, sagledavajući tu poetiku kao izraz i određenog pogleda na svet i ideje nastale u kontekstu jednog izuzetno tragičnog istorijskog perioda. Od svih individualno-psiholoških i sociokulturnih činilaca, čini se da je najpresudniji uticaj na poetiku Crnjanskog bilo iskustvo Velikog rata. O značaju tog ne samo ličnog, već i iskustva čitave svoje generacije, on svedoči u tekstovima objavljenim neposredno posle rata. To svedočenje znači iskustvo najtragičnijih događaja u kojima se pojedinac mogao suočiti sa naličjem ljudskog, odnosno sa onom tamnom stranom sopstvene prirode koja je upravo u ratnim uslovima došla do svog punog izražaja, preteći da zatamni i pomrači sve njegove humane odlike. U okolnostima kada je porušen čovjekov svet, kako u njegovoj objektivnoj stvarnosti, tako i u njemu samom, Crnjanski piše o neverovanju u Boga, koje međutim ne pojačava tragično osjećanje života, već ostavlja i mogućnost osjećanja sreće i verovanja u budućnost. Gubljenje vere u dotadašnje predstave i vrednosti, oličene Bogom, ne znači gubljenje potrebe za verovanjem koje se investira u budućnost, pod kojom podrazumeva i neku veću izvesnost od prethodne i mogućnost učešća u njenoj izgradnji. Iako je povratak iz rata obeležen beživotnom radošću, Crnjanski već 1918. piše o osjećanju sreće, neuslovljenim odnosom drugih prema njemu, jer mu je sve jedno, da li će ga slaviti ili mu se rugati. Taj odnos prema ljudima identičan je dakle odnosu prema Bogu, za koga nema veru, jer je investira u budućnost. I upravo u doživljenoj promjeni osjećanja oni dolazi do ideje kao reakcije na iskustvo velikog ratnog stradanja i poništavanja svih dotadašnjih veza i smisla. U analizi dominantnog osjećanja tragičnih događaja uočavamo da traumatično iskustvo koje karakteriše psihološka prisila ponavljanja u cilju njegovog prevazilaženja ima i svoju alternativu u emocijama i mislima vezanim za jednu potpuno drugačiju realnost. Kada je reč o čovjekovoj osjećajnosti kao iracionalnom aspektu njegovog bića, onda svakako treba imati u vidu i njenu ambivalentnost, jer se njeno pozitivno i negativno značenje ne nalazi na opozitnom, već na istom polu, čija je stvarna suprotnost bezosećajnost, odnosno odsustvo emocionalnog naboja. Zato je i moguće u kratkom vremenskom segmentu, o čemu svedoči i Crnjanski u objašnjenju svoje programske pesme Sumatra, imati tako suprotne doživljaje, besmisla sveta i njegovog smislenog postojanja. Brza i nepredvidiva promjena osjećanja u kratkom vremenskom periodu zavisna je prvenstveno od nepredvidivog komedijanta slučaja i upućuju na dubinski proces menjanja suprotnosti i povremenog preovladavanja jedne od njih. Suprotnosti koje su izgledale međusobno udaljene ukazuju se kao veoma bliske, pa odatle i ono što je fizički daleko postaje ne samo blisko, već se i doživljava kao uzrok nerazumljivih osjećanja. Iako je misao o međusobnoj povezanosti svih prirodnih objekata, bića i pojava u svetu prisutna kod Crnjanskog i ranije, on stvara poetiku zasnovanu na ovoj ideji tek kada ju je i neposredno doživeo i postao svestan njenog značenja. Doživljaj koji je pokrenuo misao iskazan je epifanijom novog opažanja sveta, a emocijom nabijena ideja se uspostavlja kao kreativni poetički princip ovog autora. U pesnikovom objašnjenju Sumatre možemo uočiti kako se tokom putovanja njegova osjećanja menjaju i kako je doživljaj tragičnih ratnih prizora delovao na njega da mu se spontano javi ime jednog dalekog ostrva. Sumatra postaje zvučna mantra kojim je osjećanje besmisla sveta i nepovezanosti bića pojava i stvari u njemu preobraženo u osjećanje smisla i povezanosti svega u svetu. Ukoliko se razloži na svoja dva semantička člana, suma, tra, onda je ona suma, sinteza i osmišljenost onoga što se činilo bezveznim i besmislenim, tra-la-la, lajsanjem. Kako se i poezija novih pesnika činila dotadašnjim tradicionalistima nerazumljivom, onda je ovim imenom Dalekog ostrva iskazano njihovo poetičko razlikovanje. Međutim, nerazumljiva sa stanovišta tradicionalizma, modernistička poezija je donosila jedno novo čitanje tradicije i duhovno iskustvo spoznaje da je u pojedincu moć osmišljavanja sveta. Tačka odakle je započelo obesmišljavanje i destruisanje stvarnosti, ujedno je i uporište njenog smislenog integrisanja. Nevidljivim nitima povezan sa udaljenim svetovima, pojedinac je središte svih tih relacija koje pesnik otkriva u epifanijskom trenutku sveukupnog postojanja sveta. Posle svojevrsnog mističkog doživljaja tokom putovanja vozom od Zagreba do Srbije, Crnjanski je napisao pesmu o tome u sobi jednog novosadskog hotela. Međutim, ukoliko je pesmu Sumatra, kako svedoči u svom tekstu, napisao u Beogradu, u Braće Nedića 29, 1920. godine, dakle posle objavljivanja svoje zbirke Lirika i take 1919. postavlja se pitanje koju je to pesmu napisao u novosadskom hotelu kao izraz onih osjećanja opisanih u objašnjenju Sumatre. Najverovatnije samo prvu verziju pesme koju je potom napisao i objavio u Beogradu. Daleko indonežansko ostrvo je metafora za komunikaciju, osjećajnu i misaonu sa udaljenim predelima. Kompenzujući ovdašnji gubitak, daleki svet je mesto u kojem nalazi utehu u nevolji. Korali u beskrajnim, mirnim, plavim morima donose duševnu blagost kao zavičajne trešnje. Na lirski subjekt u Sumatri dobija sposobnost da na mesečini miluje daleka brda i ledene gore, a potrebu za dalekim iskazuje i lirski subjekt u pesmi Povorka, u kojoj je data i fenomenologija nastanka ljubavi. Početno osjećanje se razvija, konkretizuje, lomi telesno i manifestuje se u želji da se dodirne nešto daleko. Ta želja da se pomiluje rukom bistra i blaga pruga vidika dobija konkretnu snagu u osjećanju saglasja sa prirodom kao saučesnikom životne igre. Tada i procvetale trešnje krenu u povorci, prateći zbunjenog i bezbrižnog lirskog subjekta koji igra i poskakuje sa brda na brdo, sa reke na reku, tako da zaigrana priroda postaje realnost pesničkog sveta. Crnjanski je 1920. već formirao svoju poetiku i iskazao stvaralačku opsednutost njenom dominantnom idejom o međusobnoj povezanosti svih stvari, bića i pojava u ovom svetu. Premda je za njeno poetičko utemeljenje bitno iskustvo tokom putovanja, on tu ideju eksplicitno iznosi godinu dana ranije pišući o Andrićevoj knjizi Exponto, objavljenoj u Zagrebu 1918. Iako rat emocionalno otupljuje ljude, Crnjanski nakon ratnog iskustva iskazuje svoju duševnu hipersenzibilnost i sagledava uzrok svojih negativnih emocija izvan granica neposredno vidljivog i opipljivog sveta. Shvaćeni kao emocionalna reakcija na ratnu dezintegraciju sveta, njegov sumatrizam proističe iz racionalizacije melanholije, za koju je kao bezrazložnu tugu nastojao pronaći uzrok u nekom dalekom objektu ili biću. Otkrivajući dakle svoj sumatraistički princip osjećanjima, Crnjanski će u onom što je donosio novi pesnički glas mladog Andrića prepoznati karakteristiku koja će postati bitno određenje njegove poetike. Ovu ideju on ističe i u prikazu Flauberovog romana Novembar, ali i nakon prevoda antologije kineske lirike 1923. i pesme Starog Japana 1927. da bi ona dobila posebno značenje u tekstu Naša lirika 1929. godine, gde piše: I naša lirika dobiće tajanstvenu moć, koju imaju lirike istočnih naroda ako budemo umeli vezati najlepša i najstarija mesta Višnjića, preko Njegoša i Branka sa našom kubističkom slikom Karadaga, Dalmacije, Srema, u kojoj su i naši likovi. Ko zna koliko planina i manastira duva kroz naša tela u ovo stoleće. Još jednom nas čeka ogromnom sudbinom naš 14. i 15. vek. Sva su pesništva jedno more, oko zemlje i bog životvorni talasa se po njemu od naroda do naroda. Ukazujući na tajanstvenu moć koju savremena poezija prema sumatraističkom književnom manifestu treba da ima, Crnjanski ocrtava i njene dublje kulturne korene, duhovni i stvaralački potencijal. Ovaj prvenstveno pesnički princip doživljaja bliskosti dalekog i verovanja u empatičku vezu sa udaljenim bićima obeležit će čitav niz pesama Miloša Crnjanskog. Stenje, Vetri bez puća, Na ulici, Ljubavnici, Bolesni pesnik, Serenta, Stražilovo. Taj poetički princip karakteriše i njegove romane Dnevnik o Čarnojeviću i Seobe, zatim dvotomno delo Kod hiperborejaca, kao i putopise Pisma iz Pariza, Piza i Sijena. Sumatra je za Crnjanskog metafora za skrivene tajne veze između dalekih nevidljivih uzroka i ljudskih osjećanja, misli i postupaka, o čemu su i drugi dali neposredne potvrde. Reč je o izuzetnoj hiperosetljivosti i sposobnosti, koju, na primjer, pokazuje i junak romana Idiot, knez Miškin, da se osjeti sve što se zbiva u drugim ljudima i kada su oni geografski veoma udaljeni. Identično sumatraističkom osjećanju je i Teslino shvatanje kosmičkog bola, koji on pominje u svojim spisima. Taj bol on određuje kao postojeću nesvesnu bolest većine ljudi, zbog koje se javljaju druge bolesti, zlo, patnja i ratovi. Iako se ta bolest ne može izlečiti, svest o njoj može je učiniti manje opasnom i teškom. Tesla tu bolest dokazuje svojom empatijom, jer uvek kada bi neko njemu blizak bio povređen, on bi osetio fizičku bol. Tumačio je to sličnošću građe ljudskih tela i duševnom povezanošću neraskidivim nitima. Kada nas ponekad obuzme neshvatljiva tuga, to znači da je negde drugde, daleko od nas, umrlo neko dete ili neki plemeniti čovek. Pesnikova melanholija nalazi odjeka u tim drugim bićima i potpuno je nevažno da li su oni blizu ili daleko, da li su stvarna ili imaginarna i da li pripadaju ljudskom ili nekom drugom svetu. Ovom slikom se nastoje razumeti duboka, nepoznata i racionalno nepojmljiva ljudska osjećanja, koja nalaze empatski izraz i razumevanje u emociji drugog. Ono što je neshvatljivo zbog dubine predstavlja se udaljenošću ili mističkom blizinom. Piščeve slutnje i viđenja posvedočit će o duhovnoj bliskosti udaljenih stvari, a udaljavanje iz otežane, okrutne svakodnevice i otiskivanje u neki sigurniji duhovni prostor postaće način na koji će njegovi junaci tražiti bezbedno utočište. Udaljena mesta kao idealizovana, imaginarna realnost u kojoj se nalazi potrebna sigurnost jesu povlašćeni prostori koji oličavaju princip komplementarne stvarnosti jedinstvenog sveta potrebnog za čovjekov fizički i duhovni opstanak. Udaljeni prostori kao utopijska mesta sreće postaju bliski pojedincu u nevolji jer su u njemu samom bliske suprotnosti negativnog i pozitivnog osjećanja nalaze na istom emocionalnom polu. Dovoljan je samo drugačiji pogled na neprijatnu, obesmišljenu stvarnost, pa da ona dobije drugo i drugačije, suprotno značenje. Stvarnost se nije promenila, svedoči o tome i Crnjanski, ali se promenio njegov pogled na nju. Uspostavljena je nova tačka gledišta koja konstituiše realnost i njeno značenje. To više nije instinktivno bežanje od neprijatnog u neki drugi svet, idealizacija prošlosti koja postaje atraktivnija od sadašnjosti, već kreativni princip koji postaje činilac književne poetike. U toj realnosti imaginativno nema samo kompenzatorsku, već dobija i stvaralačku ulogu, pa zato upravo i svest o toj mogućnosti, spontano otkrivenoj tokom putovanja, postaje osnova njenog korišćenja. U tom kontekstu je važna činjenica da već u romanu Dnevnik o Čarnojeviću Crnjanski struktuira ovo delo tako da iz njegovog središta zrači ta svest o poetici bliskosti dalekog. Ovaj lirski roman počinje karakterističnom rečenicom: jesen i život bez smisla. Iako u njemu narator kazuje jednu nekoherentnu i uzročno-posledično nepovezanu priču, podređenu njegovim proizvoljnim i nepredvidivim asocijacijama, uslovljenim tokom svesti, tekst ovog dela ne ostavlja čitaoca u nedoumici o njenom značenju. To značenje dolazi iz središta romana u kojem glavni lik, Petar Rajić, evokaciji iskustva besmisla rata suprotstavlja sećanje na svoje detinjstvo. U tim uspomenama on se seća i susreta sa Čarnojevićem, koji kao njegov alter ego otkriva egzistencijalnu važnost poetike sumatrizma i verovanja u ideju sve povezanosti bića i pojava u svetu kao osnovu osmišljavanja sopstvenog životnog postojanja. I kao što Crnjanski nakon sagledavanja tog suštinskog aspekta postojanja sveta prestaje da se plaši smrti, kako priznaje u tekstu objašnjenje Sumatre, tako i njegov lik nakon povratka iz sanatorijuma postaje sposoban da smrt sačeka smešeći se, jer je, nalazeći sreću u prirodi, a utehu u nebu, život za njega dobio smisao. Crnjanski je postigao književnu ubedljivost svojim sumatreizmom u svojim pesničkim i proznim delima, jer ih je napisao savršenim novim jezičkim izrazom. Obraćao je posebnu pažnju na stil, koji ne dopušta previše mogućnosti čitaocu za drugačiju recepciju njegovog teksta od onog dominantnog značenja koji mu je autor odredio. U ambijentu rasute građe, ratom traumatizovan pojedinac pronalazi uporište u elementarnom, tako što se instinktivno, nesvesno vraća kulturnim i duhovnim počecima, vezanim za arhaično iskustvo magijsko-animističkog sveta, u kojem je verovanje u sve povezanost svih stvari i bića ne samo emocionalni osnov tumačenja posljedica njihovog uticaja na pojedinca, već i mogućnost njegovog uticaja na druge. Aktiviranje tog arhetipa pokazuje se višestruko značajnim za jedan empatski odnos prema svetu, saosećanje sa drugima, sa čijim se nevoljama može poistovetiti. Otkrivanje duše u stvarima i osjećanja o sve povezanosti zemaljskog života oličeno je u misli da negde daleko, izvan čovekovog saznajnog vidokruga, postoje bića čije ponašanje utiče na njega, ali i on kao pojedinac na njih. To je uporišno mesto pesnika koji u sferi nadnaravnog, kojega, kako ističe Crnjanski pišući o Njegošu u poeziji, jedino i zanima, vidi mogućnost pesničkog čuda. Uranjajući u taj primarni mitski svet, junaci Miloša Crnjanskog ostvaruju znatno veću izvesnost i sreću od realnosti u ljudskom svetu. Zato će bitan mitski topos u njegovom delu biti i Hiperboreja, nazvana tako jer se verovalo da se nalazi iznad zemlje boga Severa Boreja, označavala je prostor nezalazećeg sunca gde je živeo mitski narod u miru, blagostanju i sreći. Knjiga kod Hiperborejaca je putopisno-autobiografsko-memoarska proza, koju je autor prvi put objavio u okviru svojih sabranih dela, napominjući na početku ovog dela da sva lica pomenuta u ovoj knjizi žive ili su živela u stvarnosti. Crnjanski ističe: u ovoj knjizi, međutim, sva njihova imena, karakteri, dela i reči pretvoreni su u literarne kreacije koje nemaju veze ni sa jednim licem u stvarnosti, nego predstavljaju irealne fikcije prema Piščevoj potrebi za priču o prošlosti. Već ovom napomenom pisac ukazuje da su neosporna fakta osnov za njihovu fikcionalizaciju i stvaranje priče. Drugi bitan moment je vezan za naslov ovog dela, koji tematizuje jednu sasvim drugu realnost od one u kojoj njegov junak stvarno živi. Taj junak je zapravo sam pisac, čiji memoarski zapisi potiču iz vremena njegovog boravka u Rimu pred Drugi svetski rat. Za razliku od Sumatre, na kojoj nikada nije bio, Crnjanski je tokom boravka u Berlinu od 1928. do 1929. i od 1935. do 1938. više puta posetio nordijske zemlje i iskustva sa tih putovanja evocira kao doživljaje koji dobijaju poseban značaj dok boravi u Rimu u periodu od 1938. do 1941. Život u večnom gradu povod je njegovom duhovnom odlasku kod hiperborejaca, o kojima stalno misli i koji su prisutni u dugim razgovorima koje vodi sa drugima. Budući da roman, kako ga je Puškin odredio, traži brbljanje, ovo heterogeno delo može se čitati i kao roman. Crnjanski je voleo da priča i, vodeći otvorene razgovore, nije krio svoje stavove i sudove. Za razliku od Andrića, koji je sebe ograničavao, jer je spoznao svoju drugu prirodu i svoje mane, odnosno onaj lošiji deo sebe koji je potiskivao i nije dopuštao da dođe do izražaja, Crnjanski je bio otvoren za komunikaciju. Zato je kod Andrića i njegovih junaka snevanje bitan aspekt njihovog duševnog života, dok kod Crnjanskog nemamo zapisane autentične tekstove snova, niti njegovi junaci sanjaju, ali zato imamo vizije, sećanja i sanjarenja, odnosno snove na javi. Međutim, princip snevanja i rada sna dolazi do izražaja kada Crnjanski ukazuje na to da u mestu gde bi trebalo da se osjeća spokojnim i srećnim, tokom svog boravka u Rimu želi da bude na severu, u Tronjemu, ali dok je bio tamo, on je čuo glas iz Španije koji asocira na Calderona de la Barku, koji mu je šaputao: život je san. Život je san, ne po prividu životnog postojanja, već po principu sna u kojem se oslobađa i nastoji da se zadovolji potisnuta želja koja se ne može ostvariti. Težnja da se bude na drugom, udaljenom mestu, odnosno da se želi drugo i suprotno, izraz je nesvesnog koje time kompenzuje nezadovoljstvo stvarnošću. To je ujedno i potreba za celovitošću kojom se ne samo upotpunjuje, već i relativizuje značaj parcijalnog iskustva u ljudskom nastojanju za samopotvrđivanjem. U toj psihološkoj strategiji udaljavanja od bliskog i nastojanja približavanja dalekom, imaginativnom prostoru u kojem se može pronaći sreća, nije samo način bekstva iz nepovoljnih okolnosti. Put u realnost koja pruža čoveku utehu. Čini se da je motivacija za takvim ekskursom znatno dublja i da je psihička potreba za metafizičkim izraženija u okolnostima preovladavanja negativnog aspekta fizičkog, materijalnog sveta u kojem je čovek postvaren i poništen. Pesnička i prozna dela Miloša Crnjanskog govore upravo i o tom metafizičkom aspektu ljudske težnje da se daleko učini bliskim i da ono što nazivamo ljudska duša nađe svoje adekvatno mesto u tom dalekom prostoru izvan granica poznatog i materijalno utvrđenog sveta, kao u svojoj postojbini.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića Poetika bliskosti dalekog. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Od eterizma do apoteoze, antropološko čitanje Miloša Crnjanskog. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti tekst Oniričko u romanu Dnevnik o Čarnojeviću.